Cienījamie kolēģi, pārtraukums ir beidzies, tātad mēs turpinām mūsu 1. Oktobra plenārsēdi, turpinām skatīt likumprojektu un grozījumi likumā par pašvaldību finansu izlīdzināšanu. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām 18. Deputāta Andra Bērziņa LPPLC priekšlikumu un bijām par to uzsākuši debates. Kā nākamajam vārds debatēs, lūdzu deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie deputāti, kopš 1995. gada, kad Latvijā sākās pašvaldību finanšu izlīdzināšana, un kopš 1998. gada, kad tika pieņemts likums par pašvaldību izlīdzināšanu, notiek, var teikt, ļoti karstas diskusijas starp dažādām pašvaldību grupām par šo procentālo sadalījumu. Es vēlētos jums tomēr nolasīt šī likuma mērķi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas mērķis ir izlīdzināt pašvaldību kompetences, īstenošanas iespējas un samazināt sociāli-ekonomiskās atšķirības starp pašvaldībām, lai sekmētu visas Latvijas teritorijas attīstību. Ir, protams, saprotams ļoti šo lielo republikas pilsētu, 9 republikas pilsētu, tad gribu attīstīties, jo šīs pilsētas ir ekonomiskie centri, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka šīs pilsētas, ja mēs tagad skaitliski varētu šos, ja es varētu jums šos skaitļus dot, ir saņēmuši ļoti daudz, tomēr vairāk, krietni vairāk šīs gan valsts investīcijas, gan arī Eiropas Savienības investīcijas, ko nav saņēmuši šīs, teiksim, novadu pašvaldības. Protams, mans uzdevums nav stāstīt visu šo vēsturi, bet varu pateikt vienu, ka vienmēr visos laikos šīs dažādas pašvaldību grupas ir panākušas kompromisu. Un, protams, reformas rezultātā ir 4 grupas pašvaldības, gan no lielām pilsētām, gan arī no novadiem, kas zaudē šos te ieņēmumus. Bet varu jums apgalvot, ka notiks vēl sarunas starp pašvaldību savienību un valdību, jeb ministru kabinetu, ir nodomu protokols, ir runā par šiem 9 miljoniem. Un tas ir pavisam cits jautājums, ko šeit runāja Andris Bērziņš, viņš sajaucot kopā šīs divas lietas. Viens tas ir tas šie procentālais sadalījums, un otrs ir šie 9 miljoni. Es tomēr aicinu, neatbalstīt 18. deputāta Andra Bērziņa priešlikumu. Un balsot pret. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienējamie kolēgi, tomēr es gribu atbildēt varbūt uz Laicāna kunga šo retoriku un arī iepriekš pamatojoties uz Bērziņa teikto. Man tās lūgums tomēr ir iedziļināties šajā likuma būtībā, jo pēc esošās redakcijas, vecā likuma redakcijas ar šiem pielabojumiem šis likums neizskatās pēc pašvaldību izlīdzināšanas fonda likuma. Es negribu te minēt politiskos aspektus. Jā, valdošās partijas nav lielo pilsētu vadībā, un arī citur varbūt daudz, kur arī ir problēmas. Tas varbūt nav noteicošais šajā ziņā, bet diez kas viņu zina. No vienas puses. No otras puses, ja mēs skatām reģionālo attīstību, jūs ziniet, kuri reģioni Latvijā visvairāk ir zemākā līmenī attīstīti? Tā ir Latgale. Šeit sēž diezgan daudz Latgales ievēlēto deputātu. Pēc šīs schēmas Latgale turpinās saņemt vismazākos līdzekļus. Un arī tas, ka lielās pilsētas ir dažas Latgalē, kas tiks noplicinātas vēl vairāk. Un tas, ka pieņemsim pierīgas šīs pašvaldības, ko Bērziņa kungs minēja, Babīte, Garkalne un tā tālāk, saņem ne tikai pēc šī fonda pietiekoši daudz līdzekļus, varbūt viņi arī iemaksājo bagātas, ja, bet tur jāmaina visu schēmu un sistēmu, bet viņi arī mērdotāciju veidā pieņemsim izglītības procesiem, nenormāli daudz līdzekļus saņem, neražojot neko, bet pēc šīm schēmām tas īsti taisnības nav. Man vienkārši lūgums tieši Latgales deputātiem padomāt un atbalstīt tomēr Bērziņa kunga šo kompromisu priekšlikumu, lai vienkārši mēs reģionālu attīstību varētu kaut kā regulēt tādā veidā caur šo izlīdzināšanas fonda vismaz šādu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Gunts Bērziņš vēlas papildināt?
Jā, paldies. Man ir dažas lietas, ko es komisijas vārdā gribētu pateikt. Pirmkārt, kolēģis Bērziņš pievērsās jautājumam par to, ka šis ir tikai pagaidu likums, un tiešām tā arī ir, bet ka ir nepieciešams jauns likums. Es gribētu atgādināt, es varbūt to neakcentēju, bet 14. Priekšlikumā, ko Saim atbalstīja, faktiski budžeta un finanšu komisija jau noteica, ka uzdeva ministra kabinetam līdz 11. Gada 1. Janvārim iesniegt Saimā šādu priekšlikumu. Tad attiet tas ir viens gads. Tad attiecībā uz sadalījumu starp Republikas pilsētām un pašvaldībām. Tik tiešām abās komisijas sēdēs, īpaši pirmā sēdē, kur šis jautājums tika izlemts, bija daudz diskusijas, daudz debats par šo jautājumu, jo tiešām tas ir ļoti debatējams jautājums. Es tik varbūt gribētu norādīt, ka tas sadalījums, kas vēl ir palicis tagad jūsu nobalsotā likuma projektā, ka tas ir turpinājums tam sadalījumam, kas jau bija līdz šim. Agrāk sadalījums bija 45%, 55%, un tas bija tādēļ, tas attiecās uz septiņām Republikas pilsētām. Tagad ir nākušas klāt divas Republikas pilsētas, ir deviņas, un tīri tā matemātiski tas ir, teiksim, tīri matemātiski, tas ir aizgājis uz sadalījumu 47% pret 53%. Mūsu budžeta un finanšu komisijas debatēs, kas bija kopā ar Valsts pārvaldes komisiju, arī eksperti norādīja, ka šis sadalījums, zināmā mērā, arī, teiksim, norādus to un atbalst to, ka funkcijas, kas tiek veikts pašvaldībās un novados, respektīvi lauku rajonos, ka funkcijas ir jāveic lielākā izklaidētā reģionā, jo respektīvi cilvēki dzīvo vairāk izklaidēt nekā pilsētā, un tādēļ ir, zināmā mērā, varbūt ir pašvaldībām un novadiem ir grūtāk šīs funkcijas veikt. Labi, tad pievērsīsimies 18. Priekšlikumam. Kā jau es minēju, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāta Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļa apvienība, priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 51, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums, 19. Priekšlikums juridiskā biroja. Šeit ir tehniski pārkārtojumi likuma projekta sastādīšanā. Komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums, saskaņas centra frakcijas priekšlikums, attiecās uz sadalījumu. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikums, arī saskaņas centra frakcijas priekšlikums, arī attiecās uz sadalījumu, komisija arī šo neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un beidzot 22. Priekšlikums, deputāta Bērziņa priekšlikums, arī attiecās uz šo sadalījumu starp pilsētām un novadiem, komisija arī šo neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Andra Bērziņa, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa apvienība, 22. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ar to viss priekšlikumu ir izskatīt. Aicinu Saimu pieņemt likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību finanses izlīdzināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret pret 8, atturas 15, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 8. oktobrs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Zintars Ābiķis.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, izskatām likumprojektu priekšlikumu izskatīšanas kārtībā. Pirmais deputāti Jāņa Dukšins, kas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neieb... Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Godējumais prezidij, cienījumai kolēgi, mans pirmais priekšlikums ir šajā likumā izglītības likumā par termiņu skaidrojumu un konkrēti par izglītības klasifikāciju, jo mēs esam juridiski pieraduši, ja šis termiņš parādās likumā, viņu vajadzētu skaidrot. No godīgināt izglītības zinās ministrie komisijas sēdē iebilda, ja uzskatīja, ka nav nepieciešams šo termiņu iekļaut izglītības likumā, ja aizvērtē iespēju šo termiņu iekļaut valsts statistikas likumā, bet valsts statistikas likumā ir vienkārši jēdziens, kas ir klasifikācija kā tāda. Es domāju, ka lai cilvēkiem, kas šo likumu skatās, gan ekspertiem, gan izglītības darbiniekiem būtu lielāka skaidrība, kāpēc izglītības programmām ir šie 8 cipari kodi un tā tālāk, ko tas nozīmē izglītības klasifikācijai. Ja? Tāpēc es uzskatīju, ka tas ir nepieciešams un lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā?
Jā, cienīmie kolēģi, es gribu paskaidrot, ka arī juridiskais birojs iebilda pret šo Dukšinsku priekšlikumu uzskatot, ka šādai normai jābūt ir citos likumos.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāti Jāņa Dukšinska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāti Jāņa Dukšinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, kurš arī ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienījumie kolēgi, par šo priekšlikumu runājot, es pateicos komisijai, ka viņš ir arī daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā, bet viena varbūt niansa, par ko diskusijas varētu būt, ir par valsts izglītības informācijas sistēmu kā tādu. Ja? Jo manā priekšlikumā bija ietverta definīcija termiņu skaidrojumā arī pašas beigas iestāžu rindu nodošanu, izglītības iestāžu rindu nodošanājumu. Jo informācijas sistēmas būtība koncepcija, ko starp citu piedāvā ar izglītības zinātnes ministrija, ir arī izglītības iestāžu rindu nodošanāšana, kā atsevišķs reģistrs. Ministrija neskāpēc tagad piedāvā šo reģistru ietvert it kā pie izglītojumiem. Reāli to var, bet esošā koncepcija to neparedz. Un skolām tas ir atsevišķs reģistrs, tāpēc arī es uzskatīju, ka šis te priekšlikums varētu būt. Bet es noteikti arī atbalstu komisijas priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai jūs uzstājat uz balsojumu? Tad deputāti neiebilst par otro un trešo priekšlikumu.
Ceturtais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, nolasīju šo priekšlikumu. Vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguve vai tās iegūšanas turpināšana ir obligāta līdz 40 gadu vecuma sasniegšanai. Šis priekšlikums ir par obligātās vidējās izglītības atjaunošanu Latvijā. Es uzskatu, ka tā ir bijusi viena no mūsu vislielākajām kļūdām, kad mēs esam atteikušies no obligātās vidējās izglītības. Šis priekšlikums ir saistīts arī ar pārejas noteikumu 109. Priekšlikumu šeit, kur ir ierosināta, kā šī norma varētu stāties spēkā. Es pieļauju, ka mēs varētu, ejot uz trešo lasījumu, mainīt šo 109. priekšlikumu. Iespējams, ka mēs varētu atlikt šīs normas spēkā stāšanos par gadu vai sliktākajā gadījumā par diviem, jo šie priekšlikumi ir iesniegti jau stipri pasen šajā likuma projektā un situācija ar mums mainās, bet es uzskatu, ka jau šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi kaut vai deklaratīvi noteikt mūsu mērķi, iet uz vispārējo vai profesionālo obligāto vidējo izglītību. Jo, ja mēs skatāmies mūsu valsts attīstības tendences un plānu, kādu mēs gribam Latviju redzēt, nu, teiksim, saskaņā ar Ķīļa kunga vīziju 2030. Gadā, tad viena no mūsu nopietnām bagātībām no mūsu resursiem ir cilvēku kapitāls. Un ja mēs neinvestēsim šajā lietā, tad iespējams 2015. Gadā jau vai pat krīzes apstākļos vēl agrāk, mēs sapratīsim, ka mūsu cilvēku resursi nav pietiekami sagatavoti, nedz tik augstas produktivitātes sasniegšanai, nedz lai kompensētu nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju, kādā mēs esam. Un demogrāfiskā situācija tikai pasliktināsies, jo emigrācijas tendences jaunatnes vidū ir daudz augstākas nekā pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku ziņā. Un šeit mums ir divi ārkārtīgi svarīgi uzdevumi. Viens ir nodrošināt kvalificētu pirmspensijas vecuma cilvēku būšanu darba tirgū. Labi, šeit varbūt man kāds iebildīs, runājot par pašreizējām bezdarba tendencēm un nespēju skatīties tālāk nākotnē. Bet ja mēs runājam par jaunatnes kvalifikāciju, cik kvalificēta jaunatne ienāk darba tirgū, tad, manuprāt, obligātā vidējā izglītība ir absolūta norma, turklāt citos normatīvos aktos liekot lielāku akcentu uz profesionālo izglītību. Bez tā mēs vienkārši nekur nevaram virzīties. Un, godātie kolēģi, ja mēs šodien šo normu likumā ieviesīsim, un pēc tam trešajā lasījumā koriģēsim pāreiz noteikumus, tiešām paredzot saprātīgu laika periodu, kad mēs uz to esam spējīgi pāriet, es uzskatu, ka mēs būsim izdarījuši ļoti pareizu ceļu. Kolēģi, izglītota sabiedrība droši vien ir daudz mazāk manipulējama, piemēram, priekšvēlēšana kampaņā. Un droši vien izglītota sabiedrība ir spējīga ievēlēt tādu parlamentu, par kuru pēc tam nav jākaunās. Un es domāju, ka Latvijas tautai sen ir laiks pārstāt gaidīt vadoņu parādīšanos un salvežu parādīšanos, kas mūs izvedīs no krīzes, bet laiks solīti pa solītim būvēt izglītotu un kvalificētu sabiedrību, gan darba tirgumu, gan vispārējo demokrātijas tendenču nostiprināšanai. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Kā nākamajam vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienējamie kolēģi, nu jā, šis priekšlikums kādreiz figurē, bet atceramies, ka tas ir jumta likums. Tas ir konceptuāls priekšlikums. Tādus priekšlikumus nevar iesniegt momentā likumā iekšā un aiziet. Ja mēs atceramies par pamatu izglītību, dotajā brīdī pēc izglītības zinātnes ministrijas datiem vairāk nekā 5% bērnu vispār pat neiegūst obligāto pamatu izglītību. Vispirms jāieviet kārtība šajā jomā un vēlāk varbūt pakāpeniski jāiet tālāk. Tie gan resursu jautājums un tā tālāk, tāpēc es aicinu tomēr izsvērti, padomāt un esošā situācijā tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu un arī juridiskais birojs iebilst un arī izglītības zinātnes ministri iebilst par šī priekšlikuma iekļaušanu. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, protams, jācienī ir jebkuru uzskat, vismaz jānoklausās, bet ar to piekrišanu laikam šoreiz nekas nesanāks. Jo šitas ir tipisks, godīgi sakot, tāds šablonisks, totalitārs priekšlikums. Jo ko nozīmē obligātais? Šis obligātais radīs kaut kādas standarta darbinieks, standarta normas, un cilvēkam vienkārši kals galvā kaut ko standartveidīgu. Dodiet lūdzu iespējas iegūt šīs izglītības, tas būs pavisam kaut kas cits. tā ir tā būtiskā atšķirība. Viens ir kaut ko standartizēt, uzbāst otram, un otrs dot iespējas. Ļoti labs piemērs ir ar šo te pašu attieksmi pret, kaut vai pret Latvijas vēstures mācīšanas skolās šodien. Jūs varat pieņemt 101 lēmumu obligāti, bet pilna valsts būs ar skolotājiem, kur pilnīgi neņems vērā šos te priekšlikumus. Es esmu par to, lai būtu izglītot tautu, par to jau man liekas, ja kurš saimnes deputāts būs. Bet piespiedu kārtā jūs nevien neizglītosiet. Un ja cilvēkam piespiedu kārtā dzen galvā šīs naglas, tad viņš vēl jocīgs paliks beigās.
Paldies, turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, nedaudz aponēšu Dukšinska kungam. Šī norma nav ieviešama nevienā no speciālajiem izglītības likumiem, jo tā skar visus izglītības veidus, kā tātad tikai izglītības jumta likumā. Nav neviena cita likuma, kur šo normu varētu ieviest. Un otrs kolēģi, nu kā mūsu vārdi saskan ar darbiem? Paskatīsimies pēc šī balsojuma. Ja es lasu tādu ļoti interesantu dokumentu kā Tautas partijas manifests, tad tur ir rakstīts par obligāto vidējo izglītību. Ja es lasu tādu ļoti interesantu dokumentu kā Jaunā laika priekšvēlēšana programma, godātie kolēģi, tur es izlasu tieši to pašu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai atbildīgās komisijas vārdāks piebilstams?
Cienamie kolēģi, komisija uzskatīja šo priekšlikumu par pārāk radikālu šodienas apstākļos, tāpēc aicinu balsot pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Kārļa Šedurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 40 atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Kārļa Šedurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Kārļa Šedurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Kārļa Šedurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī devītais Kārļa Šedurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputātes Baibas Rīvžas priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Uzsākam debates vārds deputātei Baibai Rīvžai.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es ļoti lūdzu atbalstīt jums komisijas atbalstīto priekšlikumu. Un kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs likumā nofiksējam šo normu, ka pašvaldības var noteikt daļēji maksta, pirmkārt, mēs šai grūtajā situācijā sabalansējam valsts pašvaldību un vecāku līdzfinansējumu, un otra lieta, ka mums jau faktiski daudzās vietās tā vecāka līdzfinansēšana notiek, piemēram, mūzikas skolās. Un tagad ir tā, ka vienmēr jāskaidrojās, uz kādu pamatu maksāšana notiek, kāpēc viņa notiek, jo valsts kontrola nu, ir vienmēr nesaprašanā. Un līdz ar to mēs šeit legalizētu un sakārtotu to jautājumu, tā kā es ļoti lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai deputāti uzstājas balsojumu? Tātad deputāti neiebilst par 10. priekšlikumu.
11. deputāta Kārļa Šedurska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Kolēģi, ja mēs lasām 11. priekšlikumu, valsts dibinātās augstskolās un koledžās studijas finansē no valsts budžeta līdzekļiem, tad lūdzu nedomājiet, ka es gribu vienā mirklī iztukšot valsts kasi. Jo Ja jūs rūpīgi izlasīsiet šo īso dokumentu līdz galam, jūs nonāksiet līdz manam 106. Priekšlikumam, kur pārejas noteikumos ir ierosināts uzsākt šo procesu no 12. Gada. Un, kolēģi, ja mēs šodien runājam par augstākās izglītības kvalitātes celšanu un nepieciešamām būtiskām reformām, tad būsim realisti. Nepietiks jau ar to, ka ja mēs izveidosim valsts augstskolām vienu cepuri vai vienu jumtu, kas varbūt sekmīgāk spēs apsaimniekot Eiropas naudas, bet tas nenodrošinās izglītības kvalitāti. Mums ir jāsaprot tas, ka izglītības kvalitāti mēs varam nodrošināt tikai pietiekami daudz finansējot un investējot. Un ja Eiropas valstis visā savā lielajā kopumā ir nonākušas pie secinājuma, ka apmēram 2% no iekšzemes koprodukta ir tā daļa, kas ir investējama augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu valsts attīstību, tad es nedomāju, ka Latvija spēs turēties līdzi, iziet no krīzes un atrisināt tos pašus jautājumus, kurus Eiropas valstis mēģina risināt ar 2% no sava daudzkārt daudz lielākā koprodukta, ka mēs to spēsim ar 0,3% vai, kā mēs redzam, nākošā gada budžeta aprisēs ar vēl mazāku procentu. Kolēģi, tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc es aicinu apdomāt šīs lietas, izvēlēties saprātīgu pārejas periodu, kad mēs ejam uz šo mērķi, un tomēr ķerties pie darba, nevis tukši runāt par kvalitāti, vienlaikus runājot un savukārt darot pilnīgi pretēju tam. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu cienamie kolēģi, komisija tomēr nospried, ka tuvākajā pārredzamā nākotnē šo normu diez vai reāli ieviest, un tāpēc aicinu balsot pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Kārviša Durska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu vēlreiz balsošanas režīmu. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Kārļša Durska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 46, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 12. Deputāta Kārļša Durska priekšlikums iepriekš minēto iemeslu dēļ, ka neizpildāms šobrīd nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Kārļša Durska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Deputāta Jāņa Dukšinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 19. Priekšlikumā, kurš arī ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Jā, cienījamie kolēgi, es gribu nedaudz pamatot šo priekšlikumu, jo, kad sākās priekšlikuma iesniegšana, mēs no Izglītības zinātnes ministrijas saņēmām redakciju, kad visas koncepcijas, kas saistītas ar izglītības attīstību un vadlīnijas, jāgrāk apstiprināja arī Saima, tad pēc ministrijas priekšlikuma Saima bija izņemta ārā, un to apstiprina tikai valdība. Ja nedaudz papēta vienkārši izglītības attīstības šos dokumentus, kas esošā brīdī darbojas, tad rodas pamatotas aizdomas, vai šie dokumenti reāli darbojas, jo dotajā brīdī Nu, galvenais dokuments, var teikt, ir izglītības attīstības pamatnostādes 2007-13. Gadam. Kaut arī ministrija ir arī citi pakārtoti dokumenti, par to varbūt negribas runāt. Bet šajā dokumentā ir pieņemsim tādas interesantas sadaļas, kuras reāli ir pieņemtas un jādarbojas viņām, ja tas ir izglītības tāds dokuments. Pieņemsim uzdevumu, darbības un rezultāti. Jā, tur ir plānotais, sasniegtais problēmas arī, bet par uzdevumiem. Līdz 13. Gadam tas ir. Pieņemsim 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanas skolai pilnveidošanu. Reāli kas notiek? Valsts ir likvidējis 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu obligātai skolai. Un tagad pēkšņi pieņem lēmumu, bērnu sūtīsim no 6 gadiem obligāti uz skolu. Kā šie lēmumi ir saistīti ar šīm koncepcijām un pamatnostādnēm? Vai pieņemsim karjeras izglītība, kas arī ir uzsākta veiksmīgi, bet neturpinās? Augstākās izglītības konkurētspējas paaugstināšana. Kas notiek? Kādas valdībā darba grupas tiek veidotas? Kā reforma notiek? Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana. Interešu izglītība ir samazināta uz 70% finansējums no valsts. Atbilstoši liekam šīm pamatnostādēm. Pedagogu darba samaksas pilnveidošana. 2010. Gadā pedagogi pie šīs koncepcijas pamatnostādēm viņiem jāsaņem pedagogiem 464 lati. Atcerieties, cik pedagogi tagad saņem par likmi 250 un mazāk. 5-6 gadīgo tāda apmaksa no valsts budžeta es jau minēju. Tālāk interesanti arī par institucionālo sadarbību. Mēs šodien par reģionālo reformu arī nedaudz runājām. Un tur ir arī šajās nostādnēs rakstīts, ka izglītības zinātnes ministrija organizē vismaz vienreiz mēnesī sapulces ar izglītības pārvalžu vadītājiem vai atbildīgām personām. Esošā situācijā šādas sapulces notiek varbūt labi, ja vienreiz gadā. Kāpēc? Grūti pateikt. Kādas sekas tam visam? Ļoti reālas un mēs redzam, ka ir lielas problēmas. Tāpēc es uzskatu ļoti labi, ka tomēr komisija atbalstīja, ka tomēr arī Saeimai šos dokumentus jāapstiprina un arī izglītības zinātnes ministrijai novēlējums tomēr pārstrādā šīs pamatnostādnes esošai reālai situācijai un nepieņemt valdībā neizsvērtus, nepārdomātus lēmumus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai jūs uzstājat uz balsojumu par 89. priekšlikumu? Tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 18.19. priekšlikumu.
Tātad 18. un 19. ir atbalstīti. 20. deputāta Jāņa Dukšīnska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Tāpat arī 23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst par 22., 23. un 24. priekšlikumiem.
25. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. deputāta Jāņa Dukšīnska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti neiebilst.
28. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim par 34. priekšlikumu.
Kolēģi, man mazliet rada izbrīnu tas, ka komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. Jo vecā redakcija ir šāda, ir runa par izglītības zinātnes ministrijas kompetenci. Kontrolē izglītībai paredzēto valsts budžeta līdzekļu likumīgu izmantošanu tās pārziņā esošajās izglītības iestādēs. Šo institūciju status ir mainījies. Un daudzas no tām vairs nav iestādes. Šobrīd to status ir visdažādākais. Ja mēs saglabājam šo likuma normu, tātad tajās institūcijās, kas, piemēram, ir valsts dibinātas augstskolas un ir kļuvušas par atvasinātām publiskām personām, ministrijas kompetencē vairs nav šo līdzekļu kontroli. Un tāpēc mans ierosinājums izteikt šo normu šādā veidā. Uzrauga valsts budžeta līdzekļu likumīgu un liederīgu izmantošanu tās padotībā esošajās iestādēs un institūcijās. Es gan ieteiktu to atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, Saeimas juristi tomēr uzskatīja, ka vecais formulējums ir pareizāks un ne jau kādu citu iemeslu dēļ, bet tieši juristi iebildumu dēļ šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 47, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 43.
Deputāti
tāpat arī deputāti Jāņa Dukšinska 42. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 43, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 41., 42. Un 43. Priekšlikumiem.
44. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat ir atbalstīts arī 47. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
48. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 57, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 56. un 57. priekšlikumiem.
58. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 65. Tāpat arī 64. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 65, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 63., 64. un 65. priekšlikumiem.
66. Deputātu Plinera un Buhvalo priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, mēs šodien strādājam, pilnveidojam izglītības likumu. Tur ir daudz vajadzīgas pragmatiskas lietas, kuras arī pieņēma komisija. Es tagad par mūsu ar Buhvalovu kungu 66. Priekšlikumu. Kā jums ir zināms, Latvijas satversme garantē, dot tiesības uz savu nacionālo identitātes saglabāšanu. Faktiski izglītībai dalīja arī to, tas tiesības jānodrošina. Un tāpēc mēs piedāvājam ieslēgt izglītības likumā to, ka izglītības un zinātnes ministrija izstrādā etniskas kultūras un integrācijas programmu, satura paraugus un rekomendācijas šo paraugu izmantošanai izglītības procesā. Kā arī mēs uzskatām, starp citu šodien, pašas mācību iestādes drīkst to darīt. Ir tādas tiesības, bet labāk būtu, gudrāk būtu, ja to noteiktu tomēr ministrijas ierēģņi sadarbībā ar zinātniekiem un skolumeistariem. Un izglītības un zinātnes ministrija mēs piedāvājam, lai viņi, kad viņi akreditē izglītības iestādes, kuras tiek īstenotas mazākumu tautību izglītības programmas, lai viņi arī starp citiem jautājumiem vērtētu etniskas kultūras un integrācijas izglītības rezultātus. Un par to ziņotu, informētu savā mājas lapā par šiem vērtējuma rezultātiem. Es domāju, ka, ja tas būs novirzīts uz no augšas, tas programmas, viņi var būt labākas, gudrākas un integrācija kalpos īsta integrācija, es nedomāju par asimilāciju, kalpos labāk. Un, ja šo jautājumu vai pārbaudīs arī akreditācijas laika, tas arī kalpos mūsu skolas darba uzlabošanai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. Es domāju, ka šeit nekas slikts nav un lūdzu jūs šo priekšlikumu atbalstīt un varbūt redakcionāli uzlabot trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Jā, cienīmie kolēģi! Spēkā esošā norma ir vērsta uz mācību iestāžu lielāku patstāvību, tāpēc komisijas deputāti vairākums uzskatīja, ka pareizāk būtu atstāt veco normu. Un aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 66. deputātu Plinera un Buhvālovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 61, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
67. Deputātas Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 69. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Deputāts Circeņas priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 73.
Deputāti piekrīt.
71. Deputāta Jāņa Dukšīnska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 73.
Deputāti
kurš
piekrīt.
Ir atbalstīts. 74. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Deputātu Plinera un Buhvālovu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie kolēgi, nesen vai tikai runāja Dukšinska kungs un ar konkrētiem piemēriem, kas ir rakstīts izglītības attīstības koncepcija un kas mums notiek reālajā dzīve. Šis jautājums, šis mūsu ar deputāta Buhvālova priekšlikums ir saistīts, tieši saistīts ar šo problēmu. Šodien pedagogs skolotājs atnāca uz skolu kā skolotājs un absolūtais vairākums no viņiem pēc 25, 35 gadiem aiziet pensijā kā skolotājs. Mums ir gradācija un morāla un materiāla tikai pēc darba stāža un izglītības. Tātad, skolotais līdz tur 3 gadiem viena likmīte, uz 5 latiem šodien lielāka likme līdz 10 gadiem un vēl uz 5 latiem, ja viņš strādā ilgāk. Es domāju, ka ja mēs varbūt sāktu morāli atbalstīt skolotāju un kad būs iespējas arī materiāli, tas būtu ideāls variants. Un mūsu priekšlikuma būtība, lai skolotājiem būtu gradācija. Piemēram, pedagogs, vecākais pedagogs, pedagogs, metodikis, pedagogs, eksperts. Un ideāla varianta piemaksa, būtu ievesta piemaksa par šīm kategorijām. Un bez šaubām no fonda, un bez šaubām, ja mēs kā likumdevēji būtu labi, ja mēs saglabātu arī piemaksu par darba kvalitāti, kura vakar vēl bija un šodien, dimžēl, praktiski nav. Tas ir mūsu priekšlikuma lietas būtība. Laipni lūdzu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienamie kolēģi, priekšlikums ir interesants, tomēr tas ir nepietiekami izvērtēts profesionālajā vidē, un šī iemesla dēļ komisija nerad par iespējumu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 75. deputātu Plinera un Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 51, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
76. Deputātu Plinera un Buhvalovu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Klaužam. Jānis Klauš nevēlas debatēt. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījamie kolēģi, piedāvāta jauna panta izglītības likumam būtībā ir sekojoša – atbalstīt pedagogus šajos grūtajos laikus. Runa ir par sociālu garantiju pieškaršanu pedagogiem. Pirmam kārtam tiek piedāvāts nodrošināt pedagogus ar medicīnsko apdrošināšanu. Pēc pilnīgi nepardomātas un pazemojošas skolotāju likmes samazināšanas šodien daudzi pedagogi saņems uz rokam 120-150 latus mēnesī. Uzdošu tīri rīturisku jautājumu. Kā jūsuprāt var izdzīvot par šo naudu, ja minimāla maksa par komunālajiem un citiem pakalpojuma mēnesī vidēji sastāda 70 latus? Mēs piedāvājam kompensēt pedagogiem transporta izdevumus. Mēs piedāvājam ievest normu, kas uzliek pašvaldībai par pienākumu piešķirt pedagogiem tiesības uz pašvaldības mājokļa īri ārpus kārtas. Mēs piedāvājam dot pedagogiem tiesības saņemt vietu bērnu dārzu saviem bērniem ārpus kārtas. Īpaša tēma ir pedagoga pirms termiņa iziešana pensija. Protams, skolotājs nenodarbojas ar smagu fizisku darbu, bet pēc 5 mācību stundām pēc kārtas skolotāja psihologiska slodze sasniec maksimumu. Katru dienu skolotājs izskaidro bērniem vienu un to pašu. Kā nepieciešams mācīties, kā jau ir jāuzvedās, kontrolē ne tikai savu klasi, bet arī citas klases skolā. Parunās ar vecekiem dežūra skolē, viss tas prasa lielu psihologisko slodzi. Tādēļ tā nebūt nav nejaušība, ka padomju laiku skolotājiem tika pieškirta pirms termiņa pensija pēc 25 skola nostradātajiem gadiem. Vai tad patlaban darbs skola ir kļuvies vieglāks? Vai tad šodien mūsu skolotāji strādā kaut kādos īpaši labvēlīgos apstākļos? Nē un vēlreiz nē. Psihologiskajā ziņā smagais skolotāja darbs mūsdienu skolas ir kļuvis vēl smagāks. Kolēgi, pirms balsošanas ļoti labi visu apdomājiet, jo noraidot mūsu priekšlikumu, jūs to starp demonstrējiet pedagogiem ar savu attieksmi pret bērniem tautas nākotnī. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienamie kolēģi, komisijas vairākums tomēr uzskata, ka mums visiem kopā jādara viss iespējamais, lai atveseļotu tautsaimniecību, un tad mēs varētu pedagogiem samaksāt viņu darbam atbilstošas algas, bet šādi te priekšlikumi šobrīd nav reāli vienkārši.
Paldies.
Aicinu balsot par
eti. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 76. deputātu Plinera un Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 47, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
77. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. deputātu Plineru un Buhvalovu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jakovam Plineram.
Godātie kolēģi, skumi un smieklīgi klausīties vienu otru sentēciju. Cienījumais ābika kungs teica par skolotāju gradāciju, ka it kā priekšlikums nebūtu zeme metams, bet nav izvērtējuši profesionāli. Man ir 40 gadu stāžs skolā, esmu pedagogijas doktors. Buhvalovam ir 30 gadu darba stāžs skolā, šodien vēl pasniedz stundas, ir pedagogijas doktors. Mēs laikam neesam profesionāli un līdz trešajam lasījumā man nevarētu laikam pakonsultēties ar profesionāliem. Bet konkrēti par 78. Priekšlikumu. Jūs ziniet, kas notiek valstīs, kuras it kā ir demokratiskās valstīs, ASV, Vācija un citas, ka bērni laiks no laika sit, piekauj skolotājus, pats šauvinim virsu un tā tālāk. Runājot ar mūsu skolotājiem, viņi saka, ka viņu prāt bērniem ir pārāk daudz tiesību un pārāk maz pienākumu. Es domāju, ka un tiesību nevar būt pa daudz, bet pienākumus vajadzētu būt mūsu jauniešiem daudz vairāk. Skolas mocas drīkst bērnu pielikt pie klases tīrīšanas vai nedrīkst. Atcerieties, kad jūs bijat skolēni, jūs bijat dežuranti, vai drīkst palūgt viņu paņemt, to papirite izmest vai nevar. Vai tas ir cilvēku tiesības ievērošana, ja es liku, ka skolotājs viņam mājas darbus pildīt, vai nevar, nedrīkstoties to darīt. Tātad, mūsu priekšlikumi skar izglītojamā pienākumus, un tur ir, ka viņam kārtīgi jāapmeklē nodarbības, un gadījumā, ja nodarbības tiek kavētas, ka viņam jāiesniedz attaisnojušus dokumentus, tur ir rakstīts, ka viņu pienākums būt pieklājīgiem pret pedagogiem, citiem izglītojamiem un skolas administrāciju. Tur ir rakstīts, ka gan mājas, gan skolā viņam jāpild pedagogu uzdodas uzdevumus, ka viņam jāapmeklē konsultācijas, ka viņam saudzīgi jāizturas pret skolas īpašumu un jātaup elektroenerģiju. Kas tur ir slikts? Kāpēc jūs baidāties atbalstīt mūsu priekšlikumu, kurš papildinā izglītojamā pienākumus? Paskatiet, ka balsojam mešie, jūsuprāt, sliktākie deputātiem, jebškuru jūsu nav atkarīgi, vai tas ir tevzemieši, vai tas ir jaunais laiks, vai pirmā partija, jebškuru jūsu prātīgo priekšlikumu mēs bez šaum atbalstam. Atbalstiet arī mūsu visu, visas sabiedrības labā. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumā priekšsētāji, cienījumie kolēģi, man ir bijusi tā laime būt pamatskolas skolēnam un ģimnāzijas skolēnam mūsu priekškara laika Latvijas valstī. Un tādēļ es esmu iznācis šeit dalīties domās ar jums un pateikt, ka pirmoreiz 4 gadu laikā es pilnīgi atbalstu šo divu ilgadīgo pedagogu nostāju. Bet es runāju vienmēr ar argumentiem un arī šoreiz gribu uzsvērt argumentus. Man ir draugs tūs, beidzis kopā ar abiem kokariem Latvijas toreizajās padomlai konservatorijas kompozīcijas klasi un vienlaicīgi arī skolotāja institūta kā matemātiķis, Juris Dāvis. Viņš man viens no tuvākiem draugiem arī šobrīd. Ko man stāst Juris Dāvis? Arī skolotājs, kas aizgāja pensijā kā skolotājs un savu darbu mūžu sākā skolotājs. Un šeit pat pārsimts metrus no Saimai, no Saimas, viņš bija tehnikuma skolotājs, ievērojuma tehnikuma skolotājs pretīm Nacionālajam teātrim. Viņa skolā matemātikas stundā pieceļās skolēns, pieiet pie loga, skatās ārā pa logu un neatgriežas savā vietā un dungo kaut ko. Juris aizgāja no šīs skolas prom uz citu tehnikumu, šeit iekšrīgā poligrāfijas tehnikumu. Tādēļ, ka skolas vadība šādā gadienā nostājās skolēnu pusē, nevis skolotāju pusē. Kad es vēl pirmo gadu biju ZZS frakcijā, un Tatjāna Koķa bija tikai toreiz ne ministra, bet valsts sekretāra, nu tomēr ļoti atbildīgs amats. Es viņai šo gadienu pievedu un pateicu, ka galvenais uzdevums patreiz, galvenais skolās, ir ierobežot skolēnu patvaļu un atdot skolotājiem to cieņu, kas viņiem pienākās. Otrs piemērs. Piebraucu pirms vairākiem gadiem aicināts Cēsu rajona Veselavas pamatskolā vakarā, kuru skola svinēja vairāk simt gadu jubileju, jo kādreiz jau zviedru laikos šeit ir viena no pirmām zemnieku skolām nodibināta. Piebraucot vakara tumsā rudenīšai skolai, jubilejas gadienā pārtraukuma brīdī ārpusē stāv milzīgs, tā ir pamatskola, milzīgs skolēnu skaits, nu liels bars, kurā ir gan meitenes, gan zvēni un visi smēķē. Kārļa Ulmaņa režīma laikā, autoritārajā režīma laikā, kad es jau biju vidusskolas skolēns, 15-16 gadu vecumā, pirmā valsts gimnāzijā, īstajā pirmā valsts netālu no stacijas, bija manā klasē tikai viens skolēns un visā skolā viens, kas uzdrošinājās starbrīžos iet tualetes istabā un paslēps pīpēt, Imants Mellups, krit leģionu cīņās. Nevarēja iedomāties tādu stāvokli, kad skolā jeb pie ārpusē, pie skolas durvīm kāds smēķēt, jo smēķēšana ka ļaunumu apkaroja un izšķiroši apkaroja. Un Mellupa tēvs bija Rīgas arotskolas direktors, pedagogs, un kurš lācim redzot savam dēvam bija atļaus pārāk lielu brīvību, un Mellupam draudēja. Lielas nepatikšanas Imantam Mellupam, manam skolas biedrim, par to, ka viņš smēķēja. Un viņš pārtrauc skolā baiļu dēļ smēķēt. Kas šodien notiek skolās? Salīdzinu taču vietā. Vēl viens piemērs. Pirms apmēram 6 gadiem mani kā vienkārši publicistu vēsturnieku uzaicināja Rīgas Ziemeļu vidusskolā Pārdaugavā 5. vai 6. klasē neatceros, lai es viņiem pastāstu 11. novembrī par Lāčplēšu dienu, kādēļ mēs zinām šo dienu, šīs dienas saturu un tā tālāk. Es, protams, neatteicos aizgāju. Kas notika skolā? Klāt bija klases audzinātāji un vēl viena skolotāja, kuru man uzaicināja. Es sāstīju šiem bērniem par Lāčplēšu dienu un pēkšņi pieceļās viens puika un pasaka, vai jūs ilgi te runāsiet vēl, jūs man esiet apnicis. Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikā šo puiku izslēgt no skolas, un ja neizslēgt, tad vecāk būtu nākamā dienā skolā, un viņam draudētu izslēgšanu, un nekāda izglītības ministrija nepalīdzētu. Mēs esam izlaiduši savu skolu paudzi tik tālu, ka vairāk, kur atkāpties, nav vispār. Un tādēļ es atbalstu šo abu ilgadīgo skolotāju priekšlikumu. Jādod cieņa skolotājiem, jāsavalda skolēnu patvaļa, jo mēs esam aizgājuši tik tālu, ka pēc paša humoru runājam, lielu humoru izjūtu par skolēnu cilvēku tiesībām. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamā ievārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
godātie kolēģi, godātais Lāčkungs. Mēs, noteikti liela daļa no zālē sēdošajiem, tāpat kā jūs, mēs varētu stāstīt neskaitāmus piemērus par to, kā uzvedās šodien skolā skolnieki, un mēs tāpat arī varētu stāstīt arī augstskolas pasniedzēju, kā dažkārt studenti uzvedās. Taču, runājot par šīm te tiesību normām, es gribētu pievērsties šā iesniegtā projekta otrajai daļai, priekšlikuma otrajai daļai, kur tiek runāts par sodiem, un es vēršos pie iesniedzējiem. Sakiet, lūdzu, kā varētu būt trešajā punktā, kā jūs varētu kvalificēt kā sodu, ka skolas administrācijas pārstāvi organizē profilaktisku sarunu ar izglītojumu, piedaloties viņa vecākiem un personām, kas aizstāja. Tas jau, manuprāt, nav sods. Tātad ir vispār, man liekas, katra pedagoga pienākums šādā gadījumā ar viņu profilaktiski sarunāties. Nākošais, piemēram, ka administratīvā komisija tagad tur uzliks viņiem acīm redzot vai nu vecākiem vai tiem bērniem administratīvo sodu. Tādā gadījumā tam ir jābūt administratīvo pārkāpumu kodeksā. Nu šeit, tad šajā likumā mums tādu praksi nav, ka mēs liekam šādus te sodus. Tālāk vēl paredzēts, ka citās skolās varētu vēl būt dažādi citi pasākumi. Ja jūs, Lāčkungs, stāstījāt par Ulmaņa laikiem, tad es atceros, ka mans vecais tev stāstīja par cara laikiem. Un cara laikos esot bijis tā, ka nepaklausīgiem skolniekiem lika tupēt kaktā uz zirņiem, un tad, kad viņi mēģināja runāt latviešu valodā, viņiem kāra kaklā plīts viņķus. Es to sāsinu šo problēmu tāpēc, ka šī norma nav uzrakstīta tādā veidā, lai viņu varētu kaut vai no juridiskās tehnikas viedokļa atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Kolēģi, ja šis būtu trešais lasījums, es noteikti aicinātu šo normu neatbalstīt. Tā kā šis ir otrais lasījums un mums ir iespēja to pielabot, tad mēs varam rīkoties visādi. Abējādi. Nu, patiesībā jau tā doma iesniedzējiem ir bijusi ļoti laba, un tur īpaši nav ko iebilst. Nu, tas priekšlikums ir uzrakstīts mazliet naivā formā. Jo, ja mēs ņemam vērā, ka šis likums regulē visas formālās izglītības pakāpes, sākot no pirmskolas izglītības iestādes un beidzot ar doktorantūru un rezidentūru, nu, tad tas ir tā naivi runāt par skolas direktora pienākumiem, par izglītojamā pārunām kopā ar vecākiem, jo droši vien, ka doktorantu mēs neaicināsim doktorantam vecākus uz izglītības iestādi. Bet, ja iesniedzēji piestrādātu mazliet kvalitatīvi pie šī priekšlikuma, es domāju, ka tas būtu ļoti ieteicams un ļoti atbalstāms uzrakstīts normālā juridiskā tehnikā uz trešo lasījumu. Bet ideja patiesībā ir ļoti vajadzīga un pareiza. Paldies!
Paldies. Vārds debatējas Jakovam Plineram otro reizi.
Godātie kolēģi, pirmkārt, priekš bērna man ir milzīgs pedagogiskais darba stāžs. Profilakses sarunā, direktora kabinetā, vecāku klātbūtnē. Tas ir arī sods vai pirmsods. Tas ir viens. Otrs, labākie pedagogiskie instrumenti ir bataks no vienas puses un kūka vai cepums no otras puses. Tātad jāizmanto un vienu, un otro. Un trešais, tas ir otrais lasījums. Līdz trešajam lasījumam mēs kopīgi varētu kaut ko pielikt, kaut ko atņemt un kaut ko izrediģēt. Un tāpēc vēlreiz lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienējami kolēģi! Deputāts Čepāni man šeit aizrādīja, ka cara laikā ir noticis tas un tas. Ja mēs iet vēl dziļāk laikam uz viduslaikiem, tad mēs varētu nonākt pie tā, ka varbūt tad spīdzināja vai piekāva vai bērnu vai jebkuru skolnieku arī klosteru skolās. Tik tālu mēs nestīsimies atpakaļ, bet es runāju par mūsu priekškara laika Latvijas vēsturi. Mēs taču dzīvojam atjaunotā Latvijas valstī, un tas salīdzinājums ir vietā. Un lūk kāds salīdzinājums. Es esmu ļoti daudz lasījis ar pēc iespējas, cik vien iespējams, latviešu trimdas izdevumus Amerikas Savienotā valstīs, Kanādā, Zviedrijā izdotos, un tur ir jautājumi arī pa izglītību. Es varētu, kolēģi Čepāni, ar lielām pūlēm jums sagādāt no apmēram 1955. Gada trimdas Amerikas Savienotā valsts izdevumu, iespējams, ka kolēģis Grava varētu to apstiprināt, kurā ir vairākos rakstos teikts, ka latviešu bērni nonākuši emigrācija Amerikas Savienotās valstīs 55 gadu vidū, izcēlās amerikāņu skolnieku vidū ar savu disciplīnu, kuri tur turpināja izglītību. Latvijā bijuši 1., 2., 5., 8. Klasē, turpināja izglītību. Un visos izglītības līmeņos bija disciplinētāk un kārtīgāk nekā Amerikas Savienotā valsts skolnieku. Es ticu šiem rakstiem.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienīmie kolēģi, protams, skolnieku tiesības ir jāsabalansē ar skolnieku pienākumiem. Un jāatzīst, ka neatkarības gados mēs esam diezgan tālu aizgājuši skolnieku tiesību virzienā un esam bieži vien atkāpušies no skolēnu pienākumiem. Cienījamais kolēģi Plineri, es nevien brīdi neesmu apšaubījis jūsu profesionālo kvalifikāciju, jūs to labi zināt. Un iepriekš, diskutējot piepriekšējo priekšlikumu, es pieminēju profesionālo vidi tādā nozīmē, ka mums ir jāuzklausa profesionālo izglītības darbinieku organizāciju viedokli. Un gribu jums apliecināt, ka komisija, strādājot pie šī tik būtiskā likuma panta, ļoti cieši sadarbojās, nu, es domāju, ar visautoritatīvāko izglītības darbinieku profesionālo organizāciju ar Latvijas izglītības vadītāju asociāciju. Un gribu arī jums atgādināt, ka jūs padevīgais kalps un vēl atsevišķi deputāti, balstoties tiesu uz šīs organizācijas lūgumu, iesniedza priekšlikumu, kas pastiprina skolnieku atbildību, ka skolniekiem ir jāpiedalās izglītības iestādes vidus uzkopšanā un labiekārtošanā. Un šis priekšlikums ir iekļauts 88. Atbildīgās komisijas priekšlikumā. Bet savukārt deputātu Plinera un Buhvālovu priekšlikums tika noraidīts divu iemeslu dēļ. Pirmkārt jau, kā šeit ļoti pareizi norādīja deputāts Čepāne, ir ļoti daudz juridiska rakstura neprecizitātes. Un otrkārt, ka arī profesionālās organizācijas, pirmkārt Līva uzskata, ka ja mēs tik sīki reglamentētu lietas kā Ierosina Buhvālovs un Plineris, tad nevajadzētu skolu iekšējos kārtības noteikumus, jo daudz no šīm normām var tikt ietverts skolu iekšējās kārtības noteikumos, ko pieņem starp citu, saskaņojot skolas padomē gan skolotāju, gan bērnu, tātad izglītojamo, gan arī vecāku interesi. Tāpēc es aicinu, neskatoties uz to, ka daudz šajā priekšlikumā ir labas lietas, to noraidīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Deputātu Plinera un Buhvālova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 39, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
79. Deputāta Jāņa Dukšķīnas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 88.
Deputāti neiebilst.
80. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 88.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 81. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums Tāpat arī 83. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir daļēji atbalstīti un iekļaut komisijas priekšlikumā numuru 88.
Deputātiem nav iebildumi par 82. un 83. priekšlikumiem.
Savukārt 84. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. deputāta Jāņa Dušķīns priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 88, kurš ir atbalstīts un kurā starp citu ir arī daudz tās normas, pa ko šeit runāja gan Lāčkungs, gan Plinarkungs, gan citi deputāti, kur uzstājas par šo priekšlikumu vai iepriekšējiem debatēs.
Deputāti piekrīt par 87. un 88. priekšlikumiem.
89. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. deputāta Es atvainojos, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. deputāta Jāņa Dukšīnas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. deputātas Baibas Rīvžas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 103. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums 102. ir atbalstīts.
102.
104. deputāta Kārļa Šadurska.
Abiķkungs 102. priekšlikums, jūs izlaidām
102. priekšlikumu. Ļoti atvainojos, cienīmie kolēģi. 102. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
103. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. 105.
105. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Cienījamie kolēģi, es komisijas vārdā pateicos visiem tiem kolēģiem, kur izrādīja lielu interesi un iesniedz daudzus priekšlikumus, no kuriem starp citu daudz arī tika atbalstīti. Un aicinu jūs balsot par šo likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Liels paldies, kolēģi, par vienprātīgo atbalstu komisijas darbam un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 15. oktobrim.
Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāte Sarmīte Pilāte. Skaidrīt Pilāte, atvainojies, Skaidrīt Pilāte.
Godātais prezidents, cienējamie deputāti, strādāsim ar Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu numuru 4778. Cienējamie kolēģi, skatot šos grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli, šis likuma projekts paredz ieviest pievienotā vērtības nodokļa papildus piemērošanas normas. Ar likuma projektu tiek pārņemts arī atsevišķas direktīvas Eiropas Savienības un arī normas. Pievienotās vērtības nodokļa papildus piemērošanas normas būtu apliekamo personu iespēja apvienoties PVN maksātāju grupā, īpašs nodokļa režīms preču importa darījumos, kā arī priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem. Ieviešot šīs minētās pievienotā vērtība nodokļa piemērošanas normas, tiek uzlabota PVN administrēšana, tiek vienkāršota apliekamo personu pienākumi un dot arī iespēju samazināt administratīvos izdevumus. Tiks atvieglota arī PVN iemaksāšana valsts budžetā kārtība. Ar likuma projekta grozījumiem tiek noteikta jauna kārtība, kādā persona tiek reģistrēta valsts ieņēmuma dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un arī kā tiek izslēgt no reģistra. Labvēlīgi ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi radīs arī šī likuma projekta norma, kas nosaka, ka PVN apliekamajā vērtībā neiekļauj procentu maksājumus par samaksas termiņu pagarināšanu. Tas būtu galvenās PVN papildus piemērošanas normas. Budžeta un finanšu nodokļu komisija šo likuma projektu ir izskatījusi, atbalstījusi un komisijas vārdā lūdzu to atzīt par steidzamu.
Paldies! Saskaņā ar kārtības rulli mums vispirms ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 3, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanu līdz 15. oktobrim un likumprojektu otro lasījumu 22. oktobrī.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris, izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 22. oktobrī. Paldies! Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi radio un televīzijas likumā. Otrais lasījums – steidzams. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā – deputāte Ērika Zomere.
Cienījamie kolēģi, sakarā ar Saeimas lēmumu šis likumprojekts tika atgriezts Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un tālākā darba rezultātā es piedāvāju kā 13. priekšlikumu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto priekšlikumu, kurš komisijā arī tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Uldim Ivaram Gravam.
Godājumais prezidijs, cienījumie deputāti, šo likumu mēs nolēmām virzīt steidzamības kārtībā, lai palīdzētu Latvijas radio risināt viņas samilzušās finansiālās problēmas. Bet, diemžēl, daži to veikli izmantoja, lai piekabinātu klāt jautājumu par Nacionālo radio un televīzijas padomu. Un par to tiešām būtu arī jārunā, bet ne jau tādā steigā, ka faktiski nebija iespējas neko neizdebetēt, nedz arī vispār iesniegt kādus priekšlikumus. Un tā nu mēs esam nonākuši pie tāda brāķa, ka es aicinu jūs šo likumu noraidīt un sākt viss no gala, lai mēs pienācīgi varētu izvērtēt radio un televīzijas padomus nākotni. Ja mēs pieņemam piedāvāto likumu, priekšlikumu, labi pa priekšu priekšlikumu, tad mēs gan samazinām sastāvu skaitu, bet ne jau tādā skaitā, kā mēs pagājušā nedēļā nobalsojam. Mēs tikai iemūžinām visas tās sliktās padomas īpašības, kas būtu jālikvidē. Ar šo piedāvāto pagaidu risinājumu mēs neatbildam svarīgos jautājumus. Kādēļ televīzijas kanālos pārsvarā dzirdam krievu valodu, kādēļ nepārtraukti tiek pārkāpts reklāma atvēlētais laiks, pa kuru mēs maksāsim lielas soda naudas, kādēļ padoms priekšēdus nodarbojās ar cenzūru. Var jau teikt, ka Nacionālā radio un televīzijas padomi ir neatkarīga valsts pārvaldes iestāde, kas nav padot ministru kabinetu līdzīgi.
Grauskungs jārunā par 13. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu lūdzu.
Šis ir par priekšlikumu. Labi. Pārējais noteikumi. Mēs šeit paredzējam, ka padoms locekļu skaits pagājušā nedēļā mēs nolēmām, ka tiek samazināts no 9 uz 5, tas ir gandrīz uz pusi. Tā kā samazināšanas procesā būtiski mainīsies padoms sākotnējais sastāvs. Un šeit jautājums ir, vai mēs pārsāvam sabiedrības intereses. Attiecīgie padoms locekļi de facto pārvaldīja kādu jomu, kuras padomu locekļus organizācijas procesā visticamāk tiks apvienots. Un jaunajiem padomus locekļiem jābūt ar attiecīgām profesionālām iemaņām, Iet runa par lietu, ir lieta par to, kad no 9 locekļiem mēs tagad izslēdzam 3 padomes locekļus, kas bija tie visprofesionālākie. Un mēs pārāk paļāvamies uz juridiskās.
Grauskungs, jums aizrāda otro reizi, kad ir jārunā par konkrēto 13. Priekšlikumu.
Es runāju par to, ka mēs pārāk paļāvamies uz juridiskā biroja pārāk primitīvo risinājumu. Veicinot tiesiskās paļāvības principu, cilvēku komisija tik pārliecināta, ka var ignorēt Saeimas lēmumu samazināt padomus locekļu skaitu uz 5 un paturot to 6, kuriem ir visilgākais mandāts. Diemžēl tiesības paļāvības princips nav interpretējams kā sastingusi vārdu forma, bet tam jāpiemēro arī cits princips, kā piemēram vienlīdzības princips. Dažas valsts, kā Francija, uztver tiesības uz vienlīdzību, bet cits, kā Eiropas cilvēktiesības komisija ar Latvijas satversmes 91. Pants, ka diskriminācija ir aizliegta, un šeit mēs diskriminējam 3 padomus locekļus. Labi,
Grauskungs,
es redzu, ka nav šeit iespēja runāt, tad neļaujiet man runāt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kaut kas piebilstams?
Aicinu atbalstīt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 13. Priekšlikumu.
Vai Grauskungs uzstājas balsojumu par 13. Priekšlikumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 9, atturas 4, priekšlikums atbalstīts.
Un kolēģi aicina atbalstīt arī 14. cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Šis priekšlikums guva atbalstu arī komisijā.
Deputāti neiebilst.
Aicina atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi radio un televīzijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7, atturas 2, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, gribu informēt, ka šodien bija izsludināti jautājumi un atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Bija divi jautājumi, viens deputātei Lindai Mūrniecei par Sergeja Reonova aizturēšanu iespējamo piespiedu izraidīšanu. Ir saņemta rakstveida atbilde, kas neapmierina iesniedzējus, bet ir saņemta iekšlietu ministras vēstule, kurā viņa informē par to, ka nevar ierasties. Un otrs ir deputāta jautājums Marekam Segliņam par naturalizācijas gaitu, uz ko arī ir saņemta rakstveida atbildi, kas neapmierina iesniedzējis, bet arī Segliņkungs ir informējis parlamentu, ka nevar ierasties darba pienākuma pildīšanas dēļ. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, lūdzu vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks pulkstens vienos. Vienos.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Ārbergam.
Mandāta iesniegumu netiks komisijas sēde 13.15. mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienējamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Paldies, lūdzu vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra Biedram Klimēņķievam.
Labdien, Alstegoļo, deputāti nav reģistrējušies. Boris Ceļevičs, Ingrīda Circiņa, Gundars Daudze, Oskar Kastēns, Vitalijs Orlovs, Liepulis Ozuliņš, Raiman Pauls, Skaidri Pilāti, paldies redzu, Viktor Širbateks, Aigars Štokenbergs un Mihils Zimlinskis, paldies par darbu.
Paldies! Līdz ar to 1. oktobra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ik ceturtdienas tiešraidi no Saeimas nama, frakcija viedokļi un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs, kādu jautājumu skatīt un kādu lēmumu pieņemt šodien Saeimas sēdē. Pirmajam vārds apvienības tēvzemējuma brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Lūdzu!
Godātie klausītāji, šonedēļ mūsu frakcija pievērs uzmanību darbam, ko statistikas pārvalde veic, lai gatavotos 2011. Gadā paredzētai tautas skaitīšanai. Mūsu tāpat kā citu daļu sabiedrības satrauc ziņa, ka 2011. Gadā taupības dēļ un apmierinoties tikai ar pašu minimālāko skaitīšanas programmu varētu netikt veikt aptauju arī par Latvijas iedzīvotāju tautību un dzimto valodu. Šeit mēs pārunājam ar frakciju ar statistikas pārvaldes vadību šo jautājumu. Viņi uzskatīja, ka šeit ir gan minimālā programma, gan maksimālā, bet ir neskaidrības ar 10. un 11. Gadu budžetu. No viņa puses nav problēma šos jautājumus iekļaut, un tas arī būtu pareizāk, kā viņi atzina. Līdz ar to mēs aicinātu tikai ekonomikas ministriju rūpīgi piestrādāt pie 10. un vēlāk ar 11. Gadu budžetu, lai šie jautājumi, kas ir būtiski gan Latvijas vēsturē, gan demogrāfijai, gan ekonomikai, tiktu ņemti vērā, un mēs tam aktīvi sekosim līdz. Šīs dienas sēdē varbūt lielākas emocijas izsauc tikai jautājumu par kārtību un disciplīnu skolā, kurā pilnīgi piekrīst tiem deputātiem, ka tā ir jāstiprina, tomēr atbildīgā komisija jau zinām darbu ir veikusi, un jāsaka, ka sabiedrība kopumā, protams, nevar garantēt varbūt tādu disciplīnas līmeni, kā šeit tā cers, vecākās paudzes un vidējās paudzes deputāti, kas arī kādreiz ir bijuši skolnieki. Un par budžetu jāsaka tā, ka šobrīd redzams ir, kad pilnīgi atbalstām labklājības ministra viedoklis par to, ka nav pieļaujami tik ļoti apjomīgi samazinājumi labklājības sektorā vairāk kā 90 miljonu latu, kas būtībā nozīmē vēlreiz pensiju samazināšanu. Tas kategorisks nav pieļaujams. Tādējādi 50 miljoniem, mazliet kā 50 miljoni jāatrod citādā veidā, vai nu samazinot citas pozīcijas pamatbudžetā, kas, manuprāt, arī būtu ļoti sāpīgi, jebkurai no nozarēm, kas to skartu, un būtībā nozīmē tik ekonomikas saldēšanu, var arī tomēr pieļaut saprātīgu nodokļu likumu palielināšanu, tai skaitā vēlreiz atgriežoties par jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu attiecināšanu arī uz atzīmumu platību, protams, veicot to saprātīgā formā un tā, lai neciest mazāk turīgā sabiedrības daļa, tādā vai citādā veidā nosakot neapliekamo minimumu gan dzīvokļiem, gan ēkām, kas nav pārāk liels un nav pārāk grezns. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības taisnēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimbletam. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvalovam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien mūsu frakcija par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā piedāvāja ievest izglītības likuma jaunu normu. Runa ir par sociālu garantiju pieškiršanu pedagogiem. Pirmam kārtam tiek piedāvāts nodrošināt pedagogus ar medicīnisko apdrošināšanu. Pēc pilnīgi nepārdomātas un pazemojošas skolotāju likmes samazināšanas šodien daudzi pedagogi saņems uz rokām 120-150 latus mēnesī. Uzdošu tīri retorisku jautājumu. Kā jūsuprāt var izdzīvot par šo naudu, ja minimāla maksa par komunālajiem un citiem pakalpojumiem mēnesī vidēji sastāda 70 latus? Mēs piedāvājam kompensēt pedagogiem transporta izdevumus. Mēs piedāvājam ievest normu, kas uzliek pašvaldībai par pienākumu piešķirt pedagogiem tiesības uz pašvaldības mājokļa īri ārpus kārtas. Mēs piedāvājam dot pedagogiem tiesību saņemt vietu bērnu dārzu saviem bērniem ārpus kārtas. Īpaša tēma ir pedagoga pirmstermiņa iziešana pensija. Protams, skolotājs nenadarbojas ar smagu fizisku darbu, bet pēc 5 mācību stundām pēc kārtas skolotāja psiholoģiskā slodze sasniedz maksimumu. Katru dienu skolotājs izskaidro bērniem vienu un to pašu. Kā nepieciešams mācīties, kā ir jāuzvedas, kontrolē ne tikai savu klasi, bet arī citas klases skola. Parunas ar vecekiem, dežūras skola, vista prasa lielu psiholoģisku slodzi. Tādēļ tā nebūt nav nejaušība, ka padomju laiku skolotājiem tika pieškirta pirms termiņa pensija pēc 25 skola nostradātajiem gadiem. Vai tad pat laban darbas ir skola ir kļuvis vieglāks? Vai tad šodien mūsu skolotāji strādā kaut kādos īpaši labvēlīgus apstākļus? Ne un vēlreiz ne. Psiholoģiskajā ziņā smagais skolotāja darbs mūsdienu skolas ir kļuvis vēl smagāks. Diemžēl, kā valdoša koalīcija noraidīja mūsu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Buhvālau kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā šodien runās deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Mūsu frakcija pirms šīs sēdes ir veikusi ārkārtīgi svarīgas tikšanās ar mūsu ministra prezidentu par visu satraucošo jautājumiem, kā piemēram lauka atbalsta maksājumi, kuri vēl nav uzsākti, ir panākt vienošanās, ka tie sāksies no 17. oktobra, 70% apmērā no paredzētām, bet tomēr tas jau būs jūtams atspaids mūsu laukiem. Un otrs mums ļoti satraucošs jautājums, ko mēs arī vakardienas frakcijas sēdēs priedām, tā ir mūsu garantijas mūsu pensionāriem, lai veidojot nākošā gada budžetu, viņu pensijas neciestu. Ministra prezidents vakar apsolīja mūsu frakcijas pārstāvjiem, kad noteikti veidojot nākošā gada budžetu, pensiju jautājums netiks skārts, tā kā tā ir zinām drošība mūsu pensionāriem par to, ka viņi varēs mierīgāk svētīt nākošo gadu. Tālāk tika nolemts tikties ar Starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem tikšanā šodien notiks mūsu frakcijas telpās. un kur mēs gribam saņemt ļoti precīzu informāciju par kredīta nosacījumiem, jo atšķirās te arī mūsu valdībā uzskata, cik tiešām būtu jāsamaksā nauda. Finansu ministrs izvirza summu 500 miljonus, premjers 275 miljonus, tā kā ir atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā. Tāpēc mēs gribam ļoti precīzi uzzināt no Starptautiskā valūtas foruma, IFA fonda, šīs ziņas. Tālāk ir tiem panākt arī ļoti svarīgi vienošanās vakar, jo visa sabiedrība pašreiz satrauc vēlmes panākt augstskolu apvienošanu mūsu valstī, un tika izveidota darba grupa, kuru vadīja ekonomikas ministrs Kamparkungs, un izglītības zinātnes ministrija bija atvēlēta otra loma, bet ir panākt vienošanās, ka darba grupai, kas strādās pie reformu jautājuma, pie iespējama zinātnesko iestāžu apvienošanas un koncentrēšanas, vai sešu augstskolu universitāšu starpā, vai lielāk varētu veidoties no jauna šī universitāte, ja valsts var garantēt šīs infrastruktūras uzturēšanu. Un tad ir panākts arī, kad tiks darba grupā iekļauti reģionālo universitāšu rektori. Līdz ar to iespējams, ka darba grupas priešlikumi būs vairāk pieņemami, un arī mūsu Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija šo jautājumu skatīs nākošajā trešdienā. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts un ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo mums jārisina jautājums ir ceļš, ja mēs gribam atdzīvināt mūsu ekonomiku un mūsu zinātni un jaunākās tehnoloģijas zinātnē un augstākā izglītībā šeit ir ļoti liela nozīme. Tad, jāsaka, tā bija šodien ļoti dzīva diskusija par izglītības likuma grozījumiem, bija 109 priešlikumi, un svarīgi, ka bija ļoti svarīgi priešlikumi, kas skāra tieši skolēnu pienākumus un tiesības. Tas ir svarīgi, ka mēs atvedam vienošanos un šos gala redakcijas šiem pantiem, tā kā tas palīdzēs mūsu skolotājiem viņu grūtajā darbā. Un nākošais svarīgs jautājums, kas šodien tiek skatīts, tas bija grozījumi radio un televīzijas likumā, kas arī apstiprināja šo jauno normu, kad radio un televīzijas padomas loceklu skaits ir samazināts uz 5, un arī šī ievēlēšanas kārtība ir apstiprināta. Un tāds svarīgs jautājums, ka jautājums par radio kori, kas turpmāk būs kā nacionālā pasūtījuma daļa, tad būs zinām drošība viņa tālākai eksistencei. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Strāziņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedoklis turpina partijas jaunais laiks. Frakcijas deputāts Igors Aleksandrovs, lūdzu.
Labdien. Šodien Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš iesniegusi pieprasījumu Dombrovskim par augstākās izglītības reformas īstenošanu. Nu, ko opozīcija vēlēsies ar šo pieprasījumu? Vai saglabāt esošo situāciju augstākā izglītībā, vai tad te nav samilzušas milzīgas problēmas, kas steidzami būtu jārisina? Mūsu 30 augstskolas atgādina nabaga radiniekus, kuri ar izstieptu roku gaida naudu no valsts, pretī dodot rezultātu, kas šo pašu valsti nevienmēr apmierina. Sevišķi izglītības kvalitātes ziņā. Uzskatu, ka mūsu augstākā izglītības sistēmai no patērētāja jāpārveidojas par pelnītāju, jāizveido izglītības programmas, kas ir konkurētspējīgas pasaulē, dot iespēju piesaistīt ārvalstu studentus. Tas arī būtu reformas mērķis. Jaunais laiks noteikti nav par esošās sistēmas saglabāšanu, kad rektori saņem algu līdz 20 tūkstoši latu mēnesī, nenesot atbildību par gala produktu. Citādi mēs turpināsim gatavot sētnieku sīrijai ar augstāko izglītību. Izglītība ir viena no prioritātēm, un reforma augstākā izglītībā nepieciešama. Un to ir iniciējuši paši augstskolu rektori un iepriekšējie mūsu valsts prezidenti. Un tāpēc nevajag maldināt sabiedrību par kādām sautīgām interešēm šajā jautājumā. Šodien skatījāmies arī jautājumu par pašvaldību izlīdzināšanas fondu. Un izraisījās diskusija par pašvaldības izlīdzināšanas fonda sadalījumu starp lielajām pilsētām un novadiem. Tika piedāvāts fondu
mainīt piedāvātā fonda sadalījumu, kas ir 47% lielajām pilsētām, 53% lauku novadiem, tikai piedāvāts nomainīt uz 50-50, kas reāli samazinātu līdzekļu pieejamību taisni lauku novadiem. Un tāpēc arī parlaments ar vairākumu tomēr atbalstīja sadalījumu 47-53, kas iespējams nav ideālākais risinājums, bet tas saglabā daudz maz pašreizējo situāciju. Var jau vaimanāt, ka ir tiešām dažas pašvaldības, kurām pašvaldību reformas rezultāta samazināsies ienākumi. Bet jāņem vērā, ka ienākumi strauji krītas visā valstī, samazinās arī mūsu budžets. Un neskatoties uz to, tomēr Finanšu ministrija sola pašvaldību izlīdzināšanas fondā nākošajā gadā pievienot 7 miljonu latus. Bez tam jaunais nekustamā īpašuma nodoklis varēs dot pašvaldībām papildus resursus savas darbības nodrošināšanai. Protams, jāseko, lai nekustamā īpašuma nodoklis būtu sociāli taisnīgs. Tas ir tāds, kas vairāk aizsargātu ierindas cilvēku, bet būtu vērsts pret sabiedrības daļu, kura bieži un ar nevisai godīgiem līdzekļiem ir tikusi pie ievērojumiem īpašumiem. Bez tam es gribētu aicināt pašvaldības vairāk pievērsties līdzekļu taupīšanai, nesaimniekojot tās, kā, teiksim, Brunavas pagastā, izsaimniekojot Soma pirts celtniecībā, bet es gribētu aicināt pašvaldības atbalstīt uzņēmēju darbību savos novados, jo tikai plaukstoša uzņēmēja darbība novados var atrisināt mūsu sociālās problēmas. Paldies.
Paldies Igoram Aleksandrovam no Jaunā laika frakcijas. Nākamajam vārds partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātam Gunāram Laicānam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē tika izskatīti 18 likumprojekti. Es vēlētos komentēt 3 likumprojektu un izteikt Pilsoniskās savienības attieksmi. Pirmkārt, Saeima pirmā lasījuma pieņēma grozījumus likumā par reglamentētajām profesijām, svītrojot no reglamentēto profesiju skaita gidus, kas darbosies turisma nozarē. Paralēli šim likumprojektam Tautsaimniecības komisija tiek gatavotas izmaiņas turisma likumā, ar kurām tiek atceltas gidu obligātās certificēšanas prasības. Šie grozījumi ir saskaņoti ar turisma nozares profesionāļiem. Pilsoniskā savienība uzskata, ka šie grozījumi atvieglos uzņēmēju darbību no birokrātiskām procedūrām. Otkārt, Saeimas plenārsēdē otrā lasījumā pieņēma grozījumus izglītības likumā. Likuma projektam bija iesniegti 109 priekšlikumi. Liela daļa no šiem priekšlikumiem bija iesniedzis Pilsoniskās savienības frakcijas deputāts Kārlis Šadurskis. Diemžēl laika trūkuma daļa nav man iespēja komentēt šos priekšlikumus. Šodien Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, kas nepieciešami, lai pielāgotos esošo pašvaldību izlīdzināšanas kārtību situācijai pēc vietēju pašvaldību administratīvi teritoriālas reformas. Latvijā jau kopš 1995. gada tiek īstenot pašvaldību finanšu izlīdzināšana. 1998. gadā tika pieņemts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, kura mērķis bija, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas mērķis ir izlīdzināt pašvaldību kompetences īstenošanas iespējas un samazināt sociāli-ekonomiskās atšķirības starp pašvaldībām, lai sekmētu visas Latvijas teritorijas attīstību. Plenārsēdē tad šajā likumprojekta bija diskusijas par divām problēmām. Pirmkārt, par finanšu nepieciešamību procentuālu sadalījumu starp divām pašvaldību grupām 9 republikas pilsētām un 109 novadiem. Un otrkārt, nepieciešamas kompensācijas apjoms tām 4 pašvaldību grupām, kuras reformas rezultātā zaudē ienākumus. Par pirmo problēmu. Pilsoniskā saviņa atbalstīja 9 republiku pilsētu gribu attīstīties, un mēs uzskatām, ka šīs pilsētas ir ekonomiskie centri, bet mēs uzskatām, ka laika gaitā šīs pilsētas ir saņēmušas pietiekoši vairāk gan valsts investīcijas, gan Eiropas Savienības finansējumu, kā novādi, un tāpēc mēs atbalstījām procentālo sadalījumu sekojošo 53% 109 novodiem un 47% lielam pilsētām, kā arī ko arī atbalstīja Saeimas vairākums. Otrā problēma. Pilsoņu savienība uzskata, ka turpināsies sarunas starp Latvijas pašvaldības savienību un ministru kabinetu par kompensācijas apjomu jau iepriekš minētām 4 pašvaldību grupām. Un ka tiks panāks kompromiss, jo likuma projektam būs vēl 3. Lasījums. Paldies par uzmanību un veiksmīgu nedēļas nogali.
Paldies Laicām kungam no partijas Pilsoniskās savienības frakcijas. Nākamajai vārds Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vinetai Mužniecei. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien darbs ir noritējis ārkārtīgi raiti, un es vēlos teikt, ka tas pat neatkarīgi, ar kuru no likuma projektiem mēs šodien strādāt, vai tie ir grozījums Satversmes tiesas likumā, vai Nacionālās radio un televīzijas padomes regulējumā, vai Izglītības likumā. Mums ir jāpatur vērā virsuzdevums, kāds ir politiķiem šajā laikā, un proti pieņemt tādus lēmumus un tādus risinājumus, kas ļautu mums iespējami ātrāk un sekmīgāk iziet no krīzes. Un katru reizi pieņemot lēmumu būtu svarīgi sev atbildēt, vai šis konkrētais lēmums palīdzēs taupīt valsts līdzekļus, vai tas atbalsta struktūrālas reformas, un vai tas palīdz mums pēc iespējas ātrāk atrisināt sarežģīto ekonomisko situāciju. Un jāsaka, ka vairāk lēmumu patiešām ļoti precīzi atbilst šim. Es vēlētos pieskarties, piemēram, lēmumam par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu skaita samazināšanu, kas tiešām varētu optimizēt šo darbu un arī ievērojami ietaupīt līdzekļus, kas nepieciešami gan atalgojumiem, gan citiem nodrošinājumiem. Tāpat arī labs piemērs ir grozījums Satversmes tiesas likumā, kur juridiskā komisija sagatavoja alternatīvu piedāvājumu valdības piedāvājumam un netiek atbalstīti nekāda veida atalgojumu vai sociālo garantiju vai citu labumu pieaugumi, neskatoties uz to, ka Satversmes tiesa, protams, ir ļoti svarīgs tiesiskās kārtības ievērošanas posms, tomēr arī visām citām iestādēm, ir jāievēro taupības režīms un pieņemot politiskus lēmumus ir ļoti rūpīgi jāvēro, lai netiktu radīti kādi izdevumi papildus. Ņemot vērā mūsu galveno uzdevumu, mēs arī ļoti aktīvi strādājam pie piedāvājumiem, gatavojot nākamā gada valsts budžetu. Un šeit jāsaka, ka var patiešām brīnot to, cik aktīvi tiek piedāvāti mūsuprāt, ļoti maldīgi ceļi, tas ir dažādi piedāvājumi paaugstināt nodokļus. Tautas partija ir pārliecināta, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes laiks ir pilnīgi nepiemērots nodokļu paaugstinājumiem un papildus slogu uzlikšanai iedzīvotājiem. Mūsuprāt, ir nevis jādomā par to, kā izvilkt vēl kādu miljonu no iedzīvotāju maciņiem, bet gan par alternatīvām. Un mēs esam ārkārtīgi gandarīti par to, kā arī Latvijas Bankas prezidents ir viensprāts ar mums, ka krīzes laiks ir pilnīgi nepiemērots nodokļu paaugstinājumiem. Ņemot vērā šo situāciju, Tautas partija meklē saprašanos arī ar koalīcijas partneriem, lai piedāvātu alternatīvas. Un šai sakarā, lai novērstu domstarpības arī par nodokļiem, Tautas partijas pārstāvji jau šodien tiekās ar Starptautiskā valūtas fondu pārstāvjiem šeit Saeimā, un mēs ļoti ceram, ka šīs tikšanās gaitā mums izdosies izskaidrot situāciju Latvijā, lai varētu rast pienācīgu izpratni gan par situāciju, kas neļauj šobrīd mums paaugstināt nodokļus, gan arī par iespējamiem citiem daudz elastīgākiem risinājumiem. Un ja nu tā ir noticis, ka ir sniegti arī kādi pārsteidzīgi solījumi starptautiskiem aizdevējiem, tad Latvijas politiķiem ir jādara pilnīgi viss, lai situāciju mainītu un padarītu to Latvijas valstī iespējami izdevīgāku, vienojoties par tālākajām rīcībām. Šai sakarā mēs arī esam sagatavojuši vairākus piedāvājumus, kā zināms, mums ir gan plāns par struktūrālām reformām, gan par administratīvo šķēršļu novēršanu, kā arī par iespējamu rīcību ar līdzekļu pārdali, kas ir Eiropas struktūru fondu līdzekļi. Un arī ar šiem piedāvājumiem mēs esam gatavi iepazīstināt nevienu starptautisko valūtas fondu, bet arī koalīcijas partners, un tieši tādēļ pēc Tautas partijas iniciatīvas rīt notiks tikšanās ar ministru prezidentu un jaunā laika vadību, lai veicinātu izpratni par kopējiem risinājumiem, kas nav vērsti uz nesamierīgu līdzekļu samazinājumu svarīgākajām jomām, kas ir veselība, izglītība, drošība, un arī mēs neatgrieztos atkal un atkal pie jautājumu, kurā mums nav vienprātība, proti nodokļu paaugstinājumu. Tautas partija cer uz izpratni un darīs visu, lai risinājumu, kādus mēs piedāvājam, būtu pēc iespējas mazāk sāpīgi iedzīvotājiem un sekmētu risinājumus, kas nepieciešam, lai izietu no krīzes pēc iespējas ātrāk. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Vienatai Mūžniecai no Tautas partijas frakcijas. Nākamajam vārds Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Frakcijas saskaņas centrs deputāti diezgan atturīgi vērtē ideju par sešgadnieku apmācību skolā. Ja valdībā un saimā pieņems grozījumus likumdošanā, nākamajā mācību gadā skolā būs jāsāk iet sešus gadus veciem bērniem. Taču tas līdzinies veselu virkni neatbildētu jautājumu un problēmu, kuram pagaidām vēl neviens nepiedāvā risinājumu. Valsts izglītības satura centrs jau gandrīz pabeidzis darbu pie programmas projekta pirmklasnieku mācīšanai. Es ļoti ceru, ka ministrijā ierēģi sapratuši, ka sešgadīgu bērnu nevar tā vienkārši nosidināt pirmas klases solā un likt viņam mācīties visu to, ko māca septiņgadīgi bērni. Būšot īsākas nodarbības, ko par mācību stundām nevarēšot saukt. Tajās ar rotaļu palīdzību mācīšot lasīt, rakstīt, skaitīt, atņemt un saskaitīt no 1 līdz 10 dažu mācību priekšmetu apguvē, gan notikšot otrajā semestri, lai bērns saktu piemēroties mācībām otrajā klasē. Tas savukārt liek domāt, ka jāmainās arī izglītības programmai pārējās klasēs. To apstiprina arī ministrijā. Izmaiņas izglītības satura būšot līdz pat 6. klasei, un tas speciālisti paredzējuši izstrādāt vēl šogad. 7. klase bērni sākšot mācīties pēc līdzšinējās programmas. Taču te rodas jautājums, ja grozījumi likumdošana vēl nav pieņemti, kāpēc ir jāizstrādā jauns izglītības saturs, un ja no grozījumus nepieņems, tad izradīsies, ka vesela komanda cilvēku vairāk nekā pusgadu ir strādājuši par velti, un par to, protams, ir maksāta alga. Mani interese arī, vai tiešām šajā laikā ir nepieciešami papildu izdevumi, jo tie būs nepieciešami, lai apmācītu apmēram 2000 pedagogus strādāt pēc jaunas programmas, lai atbilstoši iekārtotu mācību telpas un nopirktu vajadzīgos mācību materiālus un inventāru. Izglītības programmas projekts pārēdz, ka pirmklasniekiem nevajadzēs mācīties sēžot solā. Tādēļ programmu varēs apgūt arī bērnu dārzos. Savukārt, ja pašvaldības nolems pirmo klasi izvietot skolas telpās, tai būs jādomā, ko mainīt ar soliem un krēsliem piepildītajā telpā. Būs jānodrošina arī atputas turītis un jāizpilda virkni citu normatīvu, lai telpa būtu piemērota pirmklasnieku apmācībai. Tātad atkal būs izdevumi. Vēl viena lieta ir taču bērni, kuriem šogad ir 6 gadi un kas skolas gaitā sāks tikai nākamgad, kā to pārēc pašreizēja likumdošana. Vai viņi arī apgūs lasīšanu rotaļājoties, vai varbūt viņi mācīsies pēc tagadējas pirmas klases programmas? Amatpersonas atzīst, ka pagaidām par to vēl tiek domāts. Taču tiek pieļauts, ka lauku skolās ar nelielu audzēkņu skaitu bērni varētu mācīties pēc vienota standarta. Izklausās pēc kārtējā haosa izglītības sistēmā. Un vēl viens jautājums, ko tas sešgadīgais bērns darīs pēc tam, kad viņam beigušas nodarbības? Teoretiski vecākiem vai kādai citai uzticības personai viņš no skolas ir jāizved mājās, bet ko viņš tur viens pats darīs dienas vidū, ja mamma un tētis vēl strādā? Pagarinātas dienas grupas, taču daudz viet līdzekļu taupības nolūkos ir likvidētas. 7-gadīgam bērnam tāda ziņā var uzticēties mazliet vairāk. Tas ir tikai dažas no pārdomām, kas rodas mūsu frakcijā, analizējot informāciju par skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecumā. Ministrija uz visiem jautājumiem pagaidām atbildes nespēj sniegt. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agiešanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Un šodienas frakciju viedokļus noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Jānis Dakšinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien gribu jūs informēt par tiem jautājumiem, kuri ir izraisījuši sašutumu un bažas frakcijas Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa deputātos. Gribu vērst jūsu uzmanību uz šobrīd saimā izskatīto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Veicot novadu reformu, saņēmām solījumus par to, ka tiks veidots jauns pašvaldību izlīdzināšanas likums. Tomēr šāds likums netika izstrādāts, un tā vietā tiek labots un pārveidots vecais likums, kurš ir pēc būtības pretrunā ar novadu reformas pamatnostādnēm. Kā piemēram, saskaņā ar novadu reformu mērķis bija veidot pēc iespējas lielākus novadus, apvienojot nelielos pagastus. Bet realitātē valsts finansiāli atbalsta mazos novadus. Šādā veidā pilsētas tiek nostādītas pret novadiem. Saskaņā ar novadu reformu Latvijā ir 9 pilsētas un 108 novadi. Un tieši atbilstoši šim likuma projektam, kas tiek atbalstīts, tieši pilsētas Latgalē, tādas kā Jēkabpils, Daugavpils, Rēdzekne, gūs ievērojami zaudējumus un tās kļūs par vieniem no nabadzīgākiem reģioniem. Mūsu frakcijas vairāk deputāti, gan Karina Pētersona, gan Andris Bērziņš bija iesnieguši konkrētus priekšlikumus, kā šo problēmu risināt, gan līdzekļu sadali 50-30, vai arī rezervēt 1%, lai sektu un palīdzētu tām pašvaldībām, kuriem ir šo vislielākais līdzekļu kritums sakarē šiem lēmumu projektiem. Taču koalīcija valdošā šos lēmumus neatbalstīja, un tas bēdīgi var atsaukties tālāk uz vairāku pašvaldību, tīvešu Latgales tālāku attīstību. Otrs jautājums, kurš mani uztrauc, ir šobrīd izstrādātā struktūrālās reformas augstākā izglītībā un zinātnē. LPPLC frakcijas deputāti ir sagatavojuši pieprasījumu. Mēs uzskatām, ka reformas ir nepieciešamas. Tomēr mēs esam neizpratnē, kā šāda reformu stratēģija ietekmēs augstākās izglītības pieejamību, sistēmas ilgspējību un konkurētspēju. Vakar mūsu frakcijas deputāti tikās ar ekonomikas ministru Kampara kungu. Pēc tikšanās mums neradās pārliecība, ka izveidotā darba grupa, kurā Kampara kungs ir tikai kā moderators, kā viņš pats minēja, spēs paveikt uzticētu uzdevumu par augstākās izglītības reformu īstenošanu mūsu valstī. Arī mūsu deputātiem ir konkrēti priekšlikumi, kā situāciju uzlabot, kā reformu veikt. Šo radās pamatots iespējas, ka darba grupa ir izveidota tā, ka tajā tiek pārstāvēts tikai vienpusējs viedoklis un citu rektoru viedoklis vērā netiek ņemts, pie kam mēs uzskatām, ka arī pārkāps izglītības likuma 70. panta 5. punkts, kur ar šādām struktūrālām reformām jānodarbojas augstākās izglītības padomē, nevis ministram, kurš nav kompetents izglītības jautājumos un pats sevi ir nozīmējis par grupas vadītāju. Un pēc mūsu domām šās darbošanas veids ir izveidojis sašķeltu izglītības vidi, un lielāko Latvijas augstskolu rektori izteikuši neuzstīdu šādai darba grupas izveidē. Radot bažu arī par to, ka vai augstākā izglītība vispār nākotnē varētu būt pieejama valsts reģionos. Nav arī izprotams finansiāls pamatojums šādām reformām, jo netiek uzrādīti nekādi aprēķini par finansiālu ieguvumu. Nav arī aprēķinu, vai valsts šādu milzu monstru spēs uzturēt, kā piedāvā Latvijas universitātes megaprojekts. Mūsu frakcija iesniedz pieprasījumu, lai visi šie jautājumi tiktu apskatīti un tiktu veikta pamatīga augstākās izglītības reformas izvērtēšana. Nobeigumā gribu pievērst jautājumu, kurš ir izraisījis milzu satraukumu sabiedrībā arī šodien. Deputāti jau frakciju viedokļos arī izteica šīs bažas, tas ir proti ministru kabineta pieņemto, manuprāt, līdz galam neizvērtēto lēmumu, ka bērniem jāuzsāk skolas gaitas vecumā sākot no 6 gadiem. Uzskatu, ka sabiedrība ir apzināti maldināta, pamatojoties uz ievāktiem datiem, kuros ir teikts, ka lielākā sabiedrības daļa šādu lēmumu atbalsta. Pēc manām domām tur nav nekāda pamatojuma, ne pētījuma, ne skaidra mērķa, kāpēc šādas pārmaiņas būtu nepieciešamas esošajā krīzes situācijā. Mūsu frakcijas LPPLC iestājas pret šādu nepārdomātu un sabiedrībai neskaidrotu un nepamatotu lēmumu. Nobeigumā gribas novēlēt visiem pedagogiem, tā ka šodien ir 1. oktobris un ļoti daudzās pašvaldībās svin starptautisko pedagogu dienu, un es pievienojos visiem sveicējiem šajā nozīmīgā datumā pedagogiem būt izturīgiem, saprotošiem un palīdzēt arī bērniem šajā krīzes situācijā, bet mēs no savas puses apsolam arī risināt dažādas jautājumus, kas skar tieši izglītības kvalitātes pieejamības jautājumu. Tad veiksmīgi nedēļas nodeļu. Paldies.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Līdz ar to 1. oktobra frakcija viedokļi ir izskanējuši tiešraidi no Saeimas nama sēžu zāles, vadīja Saeimas presa dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!